Areena.
Tämä podcast kertoo nuoren miehen kuolemasta, siihen johtaneesta syystä ja surusta. En tiedä tarkkaan, mitä pikkuveljelle tapahtui. Sen tietävät vain veljeni taivaassa ja hänen mahdollinen surmaajansa. Kerron kaiken, minkä tiedän ja muistan. Päättelen loput, jotta tarina saa vihdoin jonkinlaisen päätöksen. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast. Matkustin äidin luokse heti seuraavana aamuna, kun olimme saaneet kuolin uutisen. Juna oli arkiaamuna melko tyhjä. Sain olla rauhassa ajatuksineni. Yritin levätä, mutta aina kun laitoin silmät kiinni, uutinen ja vihjailut saatanallisesta murhasta pyörivät päässäni. Väkivaltaisia kuvia verkkokalvoilla. Yhä uudestaan ja uudestaan. Näissä tilanteissa pitää psyykata itseään aika paljon. Kuvitella aurinkoista merenrantaa, varpaita aallossa ja hiekassa, jotta ei ahdistus kasva liian suureksi. Paitsi hetkinen. Aurinkorannan miettiminen ei tässä kohtaa enää niin rauhoitakaan. Vaihdankin mielikuvani metsässä kävelyyn, kevyesti tuulessa heiluvin kuusten latvoihin ja pehmeisiin sammalmättäisiin. Kävelen mukulakivisiä katuja äidin luo. Puutalojen kaupungin osa on kaunis ja aamupäivällä hiljainen. Ilmassa on vielä kirpeyttä, yöt ovat toukokuussa yhä kylmiä. Äitiä on pyydetty poliisilaitokselle kertomaan veljen liikkeistä. Minun pitää lykätä hänet sinne pyörätuolissa, koska hän ei pysty vielä kävelemään lonkkaleikkauksen takia. Matka ei ole kovin pitkä, mutta en ole tottunut pyörätuoliin. Minulle tulee hiki, ja ihan kuin raskausvatsakin olisi tiellä, vaikka olen vasta viidennellä kuulla. Kiroa rotvalleja, mukulakiviä ja kuoppia tiessä. Äiti ohjeistaa, tunnelma on kireä. Tosi TV:stä tuttu harteikas poliisi pitää meille ovea auki ja hymyilee kohteliaasti. Saan itsestäni kiitokseksi vain pienen hymyn. Vastaanotossa äiti kertoo asiansa ja virkailija soittaa rikostutkijalle. Olen ollut täällä monesti aiemminkin, mutta vain työasioissa, uutistoimittajana. Tavannut komissariot ja päälliköt ja kysellyt rikoksista. Nyt olen omilla asioilla, rikosasioilla ja se tuntuu oudolta. Veli on ollut täällä varmaan monesti pidätettynä ja kuulusteluissa, ehdin hetken miettiä. Vain äiti on kutsuttu tutkijan pakeille, joten jään odottamaan aulaan. Eikä minulla olisi komissariolle juuri mitään kerrottavaa. Odotusaulassa on paljon ihmisiä, jotka kailottavat kovaan ääneen ja liikehtivät levottomasti. Mietin, milläköhän asioilla he ovat. Ehkä hekin ovat omaisia, kuten minäkin. Tai rikoksen uhreja tai ajokorttia hakemassa. Aulan loisteputket räpsyvät vähän. Silmiäni särkee ja ohimoon hiipii orastava päänsärky. Minuutit kuluvat hitaasti. Naputan odottaessa parille kaverille tekstiviestinä kerron, mitä on tapahtunut. Osanottoa pukkaa, mutta kukaan ei soita ja kysy kuulumisia sen kummemmin. Häpeän aulassa istumista. Mitä jos joku tuttu näkee? Joku työkaveri tai vaikka tuttu poliisi? Mitä sanoisin heille? Mitä tapahtuisi, jos joku tulisi kysymään minulta, mitä kuuluu? Romahtaisinko? Olisi todella vaikea pysyä kasassa. Painan kasvot alas ja tuijotan puhelimen kynnelten sumentamaa näyttöä. Päässä kohisee. Pitäisi varmaan syödä jotain. Verensokerini laskee muutenkin helposti, saati nyt kun olen raskaana ja tulee helposti paha olo. Mieheni naureskelee, että minulla pitäisi olla aina eväspatukka mukana, muuten iskee nälkäkiukku. Näkeeköhän naamastani, että olen aivan heikoilla? Vajaan tunnin kuluttua äiti tulee takaisin. Hän on kertonut poliisille kaikki vähäiset tietonsa veljen liikkeistä ja ihmisistä, joiden kanssa hän on ollut Kanarialla tekemisissä. Lykkään äidin takaisin. Paluumatka sujuu pyörätuolin kanssa paremmin. Alan oppia. Mutta olemme me surkea kaksikko. Toinen jalkapuoli, toinen maha pystyssä. Yksikään vastaantulija ei voi tietää, mitä olemme juuri kohdanneet. Se tuntuu oudolta. Heidän elämänsä jatkuu normaalina, ehkä onnellisena. Kiiruhtavat koteihinsa laittamaan lapsille ruokaa, kuka töihin, kuka kavereiden kanssa kaljalle. Äidin luona yritämme syödä jotain, mutta mikään ei maistu. Olen yhä jotenkin irrallaan maailmasta, en osaa tätä olotilaa oikein muutoin kuvata. Aivoille tapahtuu jotain erikoista, kun joutuu näin stressaavaan tilanteeseen. Olen surun shokkivaiheessa, opin sen myöhemmin. Tätä podcastia kirjoittaessani tulee mieleeni Ullanlinnan psykiatri, joka vaimonsa surmattua osti Prismasta muun muassa juustotortelliineja, muovipressua ja pakkausteippiä. Että keittelikö hän todella pastaa siinä ohessa, kun kääri puolisonsa ruhjottua ruumista pakettiin. Hänelle ruoka maittoi. Veli on kuollut. Raasti, julmasti, pahuuden uhrina. Katson hänen lapsuuden kuvaansa. Siinä hän nauraa iloisesti. Onko se todella sama ihminen, joka mätäni 3 kuukautta jossain etelän rannalla? Minun pieni veljeni. Kuolemista pahin. Murha. Miten selviän tästä? Miten vauva selviää? Enkä kaipaa sääliä. Ymmärrystä ehkä, mutta kuka tätä ymmärtää? Näin kirjoitan päiväkirjaani 14. toukokuuta. 2 päivää sen jälkeen, kun kuulimme veljen kuolemasta. Päivät ja viikot kuluvat, vatsani kasvaa, lapsi sisälläni kasvaa. Kohta on kesä, lehdet ovat vihreitä, valo ja lämpö lisääntyvät. Pääni on yhä vähän sumussa. Töissä purskahtelen aina välillä hallitsemattomaan itkuun. En siksi uskalla juontaa suoria lähetyksiä. Sen sijaan teen kaikkea muuta mitä yleensäkin. Buukkaan haastateltavia ja kirjoitan heille kysymyksiä, editoin audioita, ideoin. Olen Yle Puheessa tuottajana ja toimittajana. Sairaslomaa pidin kuitenkin vain 4 päivää. Enempää en edes pyytänyt. Ajattelin, että on parempi tehdä työtä, saada ajatukset toisaalle. Yritän elää kuten ennenkin. Tapaan ystäviä, ostan parvekkeelle kesäkukkia, makoilen riippumatossa, syön liikaa mansikoita ja vaniljavaahtoa. Hankin tarvikkeita vauvalle, mietimme lapselle nimeä. Silti koko ajan kaihertaa. Suru on läsnä, välillä vähemmän, välillä enemmän. Ikävä ja epätietoisuus pyöryvät kuin aaltoina ja samalla odotan uutta elämää, kun toiselta äidiltä kuoli lapsi. Minä esikoistani ja omalta äidiltäni kuoli nuorin. Mietin elämän kiertokulkua ja saan ajatuksesta himpun lohtua. Äitini suurin hätä on se, koska saamme pitää hautajaiset. Ymmärrän, sillä se toisi surulle jonkinlaisen pisteen tai edes välietapin. Mutta tutkinta on ilmeisesti vielä kesken, oikeuslääketieteellinen tutkimus tehtävänä. Samaan aikaan päässämme pyörivät pienetkin yksityiskohdat veljen viesteistä, mietteet ihmisistä, joita hän kohtasi ja joiden kanssa hän vietti viimeisiä päiviään. Olisiko joku heistä voinut hänet tappaa? Tätä ennen olimme jo ehtineet monta kuukautta miettiä, mihin veli on kadonnut. Viimeiset viestit saimme häneltä helmikuun alussa. Kesäkuun alkupuolella kaikki nämä ajatukset vaivaavat sen verran paljon, että soitamme Las Palmasin poliisille, koska haluamme tietää, onko mitään selvinnyt. Tähän mennessä tiedämme vain sen, että veljen epäillään joutuneen henkirikoksen uhreksi. Mitään muuta vahvistettua tietoa Espanjasta ei ole korviimme kantautunut.
Policía Nacional, dígame. Esto no parece ser un crimen. Según nuestra investigación se trata de un accidente. Es lamentable que la policía finlandesa haya dado a entender lo contrario.
Espanjalaispoliisi on hieman närkästynyt siitä, että KRP on kertonut meille, että veljen kuolemassa on jotain epäselvää. Heidän käsityksensä mukaan kyse on onnettomuudesta, eikä ole mitään syytä epäillä rikosta.
Nada que añadir.
Oikeasti. Ei syytä epäillä. Kolmet ihmisjäänteet jossain roskakasassa. Paikallismedia siteeraa poliisin tiedotetta. Vaikuttaa siltä, että nuori suomalainen menehtyi pudottuaan onnettomuuden seurauksena rotkoon, josta hänen ruumiinsa löydettiin sattumalta. Alue tunnetaan nimellä El Rinzón ja se on hyvin vaikea pääsyinen paikka. Näin siis tiedotteessa, jossa Kanarian saarten poliisi ilmoitti, että vainajan henkilöllisyys on vahvistunut. Okei, että lehdestä olisi pitänyt osata lukea kaukaisessa Suomessa, mitä veljelle ja omalle lapselle on tapahtunut. Veljeni kuolemaan liittyvät asiat ovat vähintäänkin erikoisia, mutta epätietoisuuden aikakin oli erikoista. Silloin alitajuntaan alkaa pikkuhiljaa hiipiä odotus pahimmasta, vaikka samalla elättelee yhä toivoa. Pian on pääsiäinen. Maalaan munia omaksi ilokseni. Pensseli piirtää hitaasti. Vesiveri valuu, sormet sotkeentuvat. Lehdessä oli tarina julkkisnaisesta, joka maalaa munia kuukautisverellään. Aika moni ihminen on kyllä melko kierteellä, pohdin kirjoittaessani tuntemuksiani päiväkirjaan. Maalaaminen rauhoittaa kuohuvaa mieltä. Mitä veli sanoi viimeksi? Pyysi rahaa, pyysi soittamaan ja minä torjun hänen pyyntönsä. Tunnen syyllisyyttä, vaikkei aikuista voi itseltään pelastaa. En minä ainakaan osaa. Liika kannattelukin on pahasta. Silti. Jos olisin lähettänyt rahaa, olisiko hän nyt takaisin täällä meidän kanssamme? Ajatus luuppaa aivoissani. Munien maalaus vain hidastaa luupin tahtia.
Ola Ermana. Mikset vastaa mun viesteihin? Mä niin tarviin rahaa, kun toi ääli on vitu kämppis pölli multa mun kannettava, enkä saa palkkaa kuvasta viikon päästä. Oon kuses, mut ihan rakastunut Victoriaa. Se on Suomesta kansia ihan ihku blondia. Sanoin muuten kaverillekin, että nyt tätä jätkää viedään ja herra Wu on itse saatana ja en tiedä. Haluisin täältä kotiin, vaikka on täällä frendeekin ja vitu auringonpaistet hei. Ja espanjan kieli karttuu ja mun vanha frendi Huankin on ollut Palmasista mestoilla. Mut laita hei mulle vähän rahaa, Jouko. Oot mun ihan paras sisko, aina pelastanut kaikista vaikeuksista. Oikeesti, hei, Jouko.
Kutakuinkin näin veli kirjoitti minulle helmikuun alussa. Pelastin hänet niin monta kertaa pulasta. Laitoin tilille rahaa, että hän pääsi takaisin kotiin reissuiltaan. Kerran hain hänet rautatieasemalta. Veli haisi. Oli juuri päässyt putkasta. Sanoi ajaneensa prätkällä ja nukahtaneensa. Ihme, ettei kuollut. Ei veli niitä seikkailuja niin tarkkaan selittänyt, enkä oikeastaan halunnut kuullakaan. Tuli vain entistä pahempi mieli. Eihän hänellä mitään prätkäkorttia ollut tai omaa moottoripyörää. Ties kenen pyörän romutti ja jäi taas lisää velkaa. Huumeisiin en antanut koskaan rahaa. Tarjosin ruokaa. Joskus veli tuli ja pummasi niskavaivoihin määrättyä panakodia. Kun se näki ne ja sirdaludit, hän oli kuin lapsi karkkikaupassa, vilpittömän innoissaan. Velihän oli raivostuttava, ei siitä mihinkään pääse. Välillä se höpötti ummet ja lammet siitä, miten autot voivat kulkea vedellä ja miten kaksoistornien räjäytys oli Yhdysvaltain salaisen palvelun omia tekosia. Netistä se kai näitä älyttömyyksiä löysi. Kun hannasin vastaan ja yritin kertoa faktoja, se haukkui minua umpimieliseksi ja edistyksen jarruttajaksi. Veli oli jo pienenä samanlainen viisastelija. Luki päivät pitkät tietosanakirjoja ja tenttasi.
Tiedätkö, mikä on klamydia? Mikä sitten on konferenssi?
Aika ärsyttävää. Toisaalta joskus oli hyvä päivä ja hän tuli ja auttoi muutossa. Ulkoilutti koiraani ja oli aika normaali. Välillä veli hemmotteli kalliilla lahjoilla. Toi muuten vain hienot korvakorut. Aina epäilytti, oliko ne ostettu huumerahoilla vai pöllitty. En olisi näitä lahjoja halunnut tai tarvinnut. Epäilimmekin äidin kanssa, että veli esitti välillä hullumpaa kuin olikaan, että sai lääkkeitä, tabuja, joita myydään katukaupassakin. Perheemme ei koskaan ollut mikään onnellinen ydinperhe. Tai ehkä aluksi. Isä oli duunari, äiti ensin kotiäitinä, kunnes lähti opiskelemaan ja meni valmistuttuaan töihin. Isän vei alkoholi. Ehkä hänellä oli jotain ongelmaa pääkopassakin. Ainakaan hän ei ole meistä lapsista koskaan oikeasti välittänyt tai siltä minusta ainakin isompana alkoi tuntua. Äiti oli vasta 17, kun he menivät naimisiin. Tarvittiin erikoislupa presidentiltä. Isäkin oli nuori, vain pari vuotta vanhempi. Lupa heltisi Kekkoselta, vaikkei äiti ollut naimisiin mennessä edes raskaana. Minä synnyin joulukuussa, kun äiti oli liki 19-vuotias. Nuorihan äiti oli silti. Isä oli väkivaltainen jo silloin, kun olin pieni. Eikä hän aina edes ollut kännissä, kun löi äitiä. Huusi ja räyhäsi. Pelkäsimme ja lähdimme monta kertaa. Eräänä jouluna isä huitoi 5-vuotiaasta veljeäni kuusenoksilla jaloille ja nauraa räkätti. Saunasta tullut alaston poika itki ja juoksi epätoivoisesti karkuun. Äiti meni väliin ja sai nyrkistä. Minä soitin mummolle ja vaarille ja he hakivat meidät taas turvaan. Anelin, että lähdetään kokonaan pois. Ei näin voi elää. Eihän tänne voi pyytää edes kylään. Haisen tälle kamalalle talolle, homeelle ja viinalle, likaiselle. Suihkusta tulee vain kylmää vettä, en saa edes tukkaa pestyä. En kehtaa kohta kouluun mennä. Ja kokeisin joutuu lukemaan sormikkaat kädessä, kun 16 astetta on iskän mielestä riittävä kämpän lämpötila. Keskimmäinen poika oli jo isänsä pidempi ja valmis vetämään sitä turpaan seuraavalla kerralla. Ja kyllähän niin tekikin, kun humalainen ääliö uhitteli jotain. Keskimmäinen katui asiaa saman tien. Se on niin sovitteleva. Vanha mies ja sairas ei olisi pitänyt lyödä. Kun äiti ja isä lopulta eroavat, isä ei maksanut aina edes elatusmaksuja. Ei se koskaan nostanut lahjojakaan synttäreinä tai jouluna lapsilleen. Mikään laki ei velvoita minua siihen, isä sanoi. Tottahan se on. Mikään laki ei velvoita olemaan rakastava ja huomioiva isä. Näimme häntä sen jälkeen enää harvoin. Keskimmäinen veli kutsui häihinsä ja lasten ristiäisiin. Näissä tilaisuuksissa isä valitti lähinnä vaivojaan. Kutistui ja harmaantui perhejuhlasta toiseen. Liukeni elämästämme. Jokin aika sitten serkkuni otti yhteyttä. Hänen isänsä, eli setäni, oli kuollut. Pitäisi saada hautajaiskutsu isälleni laitettua. Onko puhelinnumeroa? Vain keskimmäisellä veljelläni oli isän nykyinen numero. Ajoin taannoin hänen talonsa ohi. Sitä ei enää näy edes tielle, kun tuijot ovat kasvaneet niin korkeiksi, että ne peittävät näkymän. Lyhyen aikaa mietin, mitä isälleni kuuluu. Hän on jo tosiaan vanha mies, arvatenkin melko yksinäinen. Äidin kanssa välit ovat olleet aina läheiset. Hän on pitänyt perhettä kasassa, mutta veljen kuoleman myötä aloimme ottaa etäisyyttä. Kukin selviytyi tai oli selviytymättä traumasta omalla tavallaan. Tunteet olivat usein pinnassa. Tuli huutoa ja räyhäämistä. Tai ehkä tunteet piilotettiin arjessa selviytymisen takia ja perheenjäsenten näkeminen nostatti kaiken ahdistuksen pintaan. Nyt jo pitkään tapahtumien jälkeen mietin, että ehkä toiset perheenjäsenet muistuttavat liikaa siitä, mitä ei enää ole, veljeä. On parempi pitää yllä kohteliaita välejä ja nähdä harvakseltaan. Mutta palataan menneistä toukokuun loppuun vuonna 2009. Tuolloin äiti halusi järjestää muistotilaisuuden, vaikka veljeni ruumis on vielä Kanarialla. Ken on koskaan joutunut vastaavaan tuomaan omaisensa ruumiin ulkomailta kotiin, tietää, ettei se ole aivan simppeliä. Suomi.fi-sivustolla kerrotaan. Jos läheisesi on kuollut ulkomailla, saat neuvoja hautauksen, tuhkauksen ja kuljetuksen järjestelyihin Suomen edustustolta. Ole yhteydessä läheisesi vakuutusyhtiöön ja selvitä, oliko hänellä kotiutuksen korvaava vakuutus. Jos vainaja kuljetetaan Suomeen, kuljetuksen järjestää yleensä hautaustoimisto omaisen toimeksiannosta. Omaisen tehtävänä on huolehtia monista käytännön asioista, kuten matkatavaroista, mahdollisen asunnon tyhjentämisestä ja pankkitilin sulkemisesta. Asioiden selvittämisestä voi tehdä sopimuksen paikallisen asiamiehen tai lakitoimiston kanssa. Paikallisten lakitoimistojen yhteystietoja voi tiedustella Suomen edustustolta. No eipä ollut veljelle vakuutusta, joten on kasattava itse useampi 1 000 euroa rahaa. Säädön määrä on infernaalinen, eikä ihan helppoa kriisin keskellä kamppaileville. Leivon muistotilaisuuteen muffinsseja. Hain kukkakaupasta kalloja. Keskityn kattaukseen. Teen ja touhuan, vaikka selkää särkee. Olen painavampi kuin koskaan aiemmin. Äidin järjestämät juhlat ovat usein täyttä kaaosta ja viime tippaa. Veljen muistotilaisuus ei tee poikkeusta. Päinvastoin sekasorto on kahta kauheampi. Hävettää jo valmiiksi, että kaikki on sinne päin. En edes tiedä, miksi häpeän. Ei tämä varsinaisesti mikään seurapiiritilaisuus ole, eikä kukaan varmasti vaadi täydellisyyttä. Isä ei tee mitään. Pyörii vain häiritsemässä. Tilaisuuteen tulee kauheasti ihmisiä. Koko pieni kirkko aivan täyteen. En muista mitään papin puheesta. Veljen lapset istuvat vakavina vieressä. Minä ja monet nyhkimme kovaäänisesti. Mukaani ottamat pari nenäliinaa eivät riitä mihinkään. Nieleskelen räkää, pyyhin kasvoja kädellä. Päässä sumenee jälleen, vauva potkaisee kylkeen. Seunaustilaisuuden jälkeen kahvitellaan. Kaikki on itse tehtyä. Kaipakoin pullan veivaamisen terapeuttiseksi, kun kerran jaksoin nähdä vaivan. En osaa sanoa serkulle tai Italiasta tulleelle vanhalle perhetutulle oikein mitään, kun ottavat osaa suruun. Ovat kuulemma järkyttyneitä. Kukapa ei. Olen kuin lukkiutunut ajatuksiini, mutta pikkuveljen kavereiden muistopuheet hymyilyttävät. He muistelevat lennokasta ja idearikasta kaveria, joka aina ajautui erikoislaatuisiin tilanteisiin. Toden totta. Kai sen voi noinkin nähdä. Lisäksi lausutaan juhlallisena Eino Leinoa. Onnellinen, ken rauhan saa, keveä on keijua tuonella mailla, leuto on leijua, vaivoja vailla. Miksi ihmeessä äiti kutsui tuon pienpuolueenkin edustajan? Tyypin, joka tunsi veljeni yhden sekunnin ajan. Sen typerän hetken, kun veli oli hetken suut kuivilla ja ehdolla niiden listoilla. Nuhteeton kansalainen. No ei todellakaan, mutta hörhöjen puolueessa ei paljoa taustoista kyselty. Tietysti pienpuolueen mies pitää puheen, jossa ylistää puoluetoveria ja puoluetta myös. Oksettaa. Vauva potkaisee jälleen kylkeen. Lähden muistotilaisuudesta junalle ja ystävien tupaan tuliaisiin. Olen yksin ja yhä kovin irrallinen. En enää itkenyt, olin tyhjä ja turta. Mies on töissä niin kuin niin kovin usein. Vetämässä juoppoja nippuun ja putkaan, jallittamassa tunnustusta ryöstäjiltä. Avopuolison veljen muistotilaisuuteen ei olisi saanut edes mitään virallista vapaata. Ja kyllä, lapseni isä työskenteli aiemmin poliisina ja veljelläni taas oli aika pitkä rikosrekisteri. Että lähipiiristä löytyvät sekä rosvo että poliisi. Ei kai se aivan tavatonta ole, mutta kaipa minä etsin parisuhteessani turvaa ja luotettavuutta, kun lapsuus oli turvaton ja epävakaa. Olisin voinut mennä muistotilaisuuden jälkeen keskimmäisen veljen luo. Italialainen perhetuttukin meni. Varmaan ryyppäsivät suruunsa. Minä en sitä olisi voinut tehdä, koska olen raskaana, enkä olisi jaksanut katsoa känniläisiä, saati surra vielä lisää. Minä menin tupareihin iloisten ihmisten joukkoon, joista läheskään kaikki eivät tienneet, että olen ollut muistotilaisuudessa. Sain hengättää hetken murheesta ja höpöttää hyvistä vintage-kirppislöydöistä, illan tarjoiluista, töistä. Kaikesta tavallisesta ja vähän tyhjänpäiväisestäkin. Joskus tarvitaan tyhjänpäiväisyyttä, keveyttä. Elämä käy muuten liian raskaaksi. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast.